Factum est autem, cum turbe inruerint in eum, ut audirint verbum Dei, et ipsi stabat secus stagnum Genesaret, et vidi duas navis stantis secus stagnum, piscatoris autem descenderant et lavabant retia. Ascendens autem in unam navem, che erat Simonis, rogavit eum a terra reducere pusillum, et sedens docebat de navicula turbas. Ut cessavit autem loci, dixit ad Simonem, ducin altum, et laxate retia vestra in capturam. Et respondens Simon dixit ili, Preceptor, per totam noctem laborantis nihil sepimus, in verbo autem tuo laxaborete. Et cum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem copiosam, rumpebatur autem rete eorum. Et anuerunt sociis, qui erant in alia navi, ut venirint, et adcuvarint eos. Et venerunt, et impleverunt ambas naviculas, ita ut mercerentur. Quod cum videret Simon Petrus procedit ad Genua Jesu dicens, Exi ame, quia homo peccator sum domine, stupor enim circumdederet eum, et omnis quicum illo erant, in captura piscium quam seperant, similiter autem Jacobum et Joanem filius Zebedei, qui erant sociis Simonis, et ait ad Simonem Jesus, Noli timere, ex hoc iam homines eris capiens, et subductis ad terram navibus, relictis omnibus, secutis sunt illum. Et factum est cum esset in una civitatum, et exi, vir plenus lepra, et videns Jesum, et procedens in faciem, rogavit eum dicens, Domine, si vis potis me mundare? Et extendens manum, tetigit illum dicens, Volo, mundare. Et confestim lepra dissesit ab illo. Et ipsi precepit ili ut nemini diseret, Sed vadi, ostendite sacerdoti, et offer pro emundationi tua, sicut precepit Moses, in testimonium illis. Perambulabat autem macis sermo de illo, et conveniebant turbe multe, ut audirent, et curarentur ab infirmitatibus suis. Ipse autem sesedebat in deserto, et orabat. Et factum est in una dierum, et ipse sedebat docens, et erant Pharisei sedentis, et legis doctoris, et venerant ex omni castello Galilei, et Judei, et Hierusalem, et virtus era Domine ad sanandum eos. Et exe, viri, portantis in lecto hominem, qui erat paraliticus, et querebant eum infere, et ponere anti eum. Et non invenientis qua parte illum inferent preturba, ascenderunt supra tectum, et per tegulas sumiserunt illum, cum lecto, in medium ante Jesum. Quorum fidem ut vide dixit, Homo, remituntur tibi peccata tua. Et seperunt cogitari scribi et Pharisei dicentis, Quis est hic locitur blasphemias? Quis potes dimitteri peccata, nisi solus Deus? Ut cognovit autem Jesus cogitationis eorum? Respondens dixit ad illos, Quid cogitatis in cordibus vestris? Quid est facilius dicere, dimittuntur tibi peccata? An dicere, surge, et ambula. Ut autem siatis quia filius hominis potestatem abit in terra dimittere peccata? Ait paralitico, tibi dico, surge, toli lectum tuum, et vadi in domum tuam, et confestim, surgens coram illis, tulit in quo hasebat, et abiit in domum suam, magnificans Deum. Et stupor apprehendit omnis, et magnificabant Deum, et repletis sunt timore, dicentis, quia vidimus mirabilia odie. Et postic exiit, et vidit publicanum, nomine Levi, sedentem ad telonium, et ait ili, secere me, et relictis omnibus, surgens, secutus est Deum. Et fecit ei convivium magnum Levi in domo sua, et erat turba multa publicanorum et aliorum, quicum illis erant discumbentis. Et murmurabant Pharisei et scribi eorum, dicentis ad discipulos ejus, Quaricum publicanis et peccatoribus manducatis et bibitis? Et respondens Jesus dixit ad illos, Non egent qui sani sunt medico, sed qui maleabent, non veni vocari justos, sed peccatoris in penitentiam. At ili dixerunt ad eum, Quare discipuli Joannis jejunant frequenter, et obsecrationis faciunt, similiter et Phariseorum? Tui autem, edunt et bibunt, quibus ipsi ait, num quid potestis filius sponsi dum cum illis est sponsus faceri jejunari? Venient autem dies cum ablatus fuerit ab illis sponsus, tunc jejunabunt in illis diebus. Dicebat autem in similitudinem ad illos, quia Nemo commissuram a vestimento novo immitit in vestimentum vetus, aliocin et novum rumpit, et veteri non convenit commissura a novo. Et nemo mitit vinum novum in utres vetris, aliocin rumpit vinum novum utres, et ipsum effundetur, et utres peribunt, sed vinum novum in utres novos mitendum est, et utrace conservantur. Et nemo bibens vetus statim vult novum. Dicit enim, vetus melius est.